Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä perehtyy tällä kertaa Aleksis Kiven elämään ja tuotantoon. Aleksis Kiven elämään sopii hyvin Horatiuksen sanat. Vita takes, pausi moments, verba eius usque in aeternum. Vaikka elämä kestää vain hetken, sanat voivat olla ikuisia. Aleksis Kivi on säilynyt meidän päivimme asti aika suurena mysteerinä. Useat Kiven tuotannon henkilöt on meille hyvin tuttuja. Esimerkiksi Nummisuutareiden Esko ja Jukolan veljekset. Ne me muistamme ja meidän lapsemmekin tulevat muistamaan. Mutta näiden rinnalle Kivi onnistui loihtimaan myös muitakin mitä kiehtovimpia hahmoja, jotka kiinnostavat kirjallisuuden tutkijoita edelleen. Ja ei tarvitse katsoa kuin Suomen karttaa, niin lähihistoriaa ja populaarikulttuuria, niin huomaamme kuinka paljon olemme velkaa Kiven hahmoille ja monipuoliselle fiktiolle. Tämä kaikki on lisännyt kiinnostusta kansalliskirjailijaa kohtaan ja Kivi-tutkimusta tehdään edelleenkin. Aleksis Stenvall syntyi vuonna 1834 ja kotipaikaksi, syntymäpaikaksi on nimetty Nurmijärven Palojoen kylä. Hänen isänsä oli räätäli Erik Johan Stenvall ja äitinsä Anna-Kristiina Hamberg. Molemmat olivat syntyneet 1790-luvulla. Aleksiksella oli 4 sisarusta, 3 isoveliä, Johannes, Emanuel ja Albert, ja sisko nimeltä Agnes. Sisko kuoli 13-vuotiaana vuonna 1851. Aleksis oli lapsena kova poika uhoamaan. Hän esimerkiksi uhosi kotiväelleen rupeavansa isona runoilijaksi, joka vetäisi vertoja Runebergille. Hän uneksi saarnajan papin urasta ja saattoi pitää taapurin vuorella kalliolla lähiseudun lapsille parannussaarnoja vastaavia puheita. Aleksis oli kotoisin kaksikielisestä kodista. Molemmat vanhemmat hallitsivat hyvin sekä suomen että ruotsin kielen, mutta äidinkielenä oli silti suomi. Aleksis kun muutti Helsinkiin 12-vuotiaana koulutien perässä, niin hän opiskeli oikeastaan sitten sen jälkeen kaiken ruotsiksi. Äiti toivoi hänestä pappia ja siihen suuntaan koulutien sitten piti viedä. Mutta räätäliperheellä ei ollut kovin suuria varoja kouluttaa Aleksis poikaa ja niin hän joutui välillä keskeyttämään koulunkäynnin. Sen jälkeen, kun rahaa taas alkoi olla, niin sitten hän jatkoi lukujansa yksityisesti ja pääsi ylioppilaaksi vasta syksyllä 1857. Hän oli tuolloin 23-vuotias. Vuosina 1821–1868 ainoastaan 7 nurmijärveläistä poikaa kirjoitti ylioppilaaksi. Näistä 7 Aleksis oli ainoa, joka tuli tavallisen kansan perheestä. Kaikki muut olivat säätyläisten lapsia. Aleksis Stenvall oli ylioppilaana varsin vaitonainen kaveri. Jos miettii hänen lapsuuden kokemuksiaan Taaporvuorella, niin aikuistuttuaan hän oli julkisena puhujana aika semmoinen heiveröinen tai muuten huono. Hän ei halunnut oikeastaan esiintyä ollenkaan, ei pitänyt esitelmää, ei alustuksia eikä muitakaan puheita. Esiintymiskammo oli aikuisena vienyt miehen hiljaisuuteen. Kynämiehenä tilanne oli ihan erilainen. Kirjoittajana nuori Stenvall riemastutti nuoremman polven fennomaaneja. Niin, mitä olivat fennomaanit? Fennomaanit olivat poliittinen liike, jotka uneksivat vapaasta ja itsenäistä Suomesta, ja fennomaanien joukko kasvoi koko 1800-luvun ajan. Aleksis Stenvall huomasi, että fennomaanien ansiosta suomalaiset saattavat alkaa totisemmin haaveilla itsenäisyydestä, tasa-arvosta ja myöskin demokratiasta. 1860-luvun fennomaaneissa oli ideologeja, poliitikkoja, kansanvalistajia, tiedemiehiä, loppareita ja oli siellä muutama suurliikemieskin. Mutta tästä joukosta puuttui suomenkielisiä kansalliskirjailijoita, jotka olisivat saaneet suoran yhteyden kansaan kirjoittamalla. Suomen parhaimmat kirjailijat olivat kaikki ruotsinkielisiä. Esimerkiksi Topelius ja Runeberg kirjoittivat ruotsiksi. Fennomaanisen liikkeen perusta oli kirjoittamatta kirjallisuutena suomen kielellä. Niin kuin Teemu Keskisarja on todennut 2018 ilmestyneessä Kivi elämä kerrassaan, kansalliskirjallisuudeksi tuskin riittäisi ruotsinkielisten ylhäältä päin ojentama, edes kansallismielinen ja moniuloitteisesti isänmaallinen. Kansalliskirjallisuuden piti kumpuilla äidinkieleltään suomalaisista, jopa rahvaan keskuudessa syntyneistä ja eläneistä, siksi oppineiden himoitsema yhdyntä alhaisempien säätyjen kanssa vaati karuja kirjailijatyyppejä. Kiven suhde ruotsinkieleen oli kiintoisa. Hän koululaisena jo ollessaan ideoi ruotsinkielisen näytelmän nimeltä Bröllopsdansen, joka myöhemmin suomentui ja kehittyi viisinäytökseksi Nummisuutareiksi vuonna 1864. Tässä vaiheessa Stenvall eli Aleksis Kivi ei enää kirjoittanut mitään ruotsiksi. Hän kyllä ymmärsi, puhui ja kirjoitti ruotsia virheettömästi ja luki maailmankirjallisuutta, esimerkiksi Shakespearea ruotsiksi. Sielultaan Kivi ei kuitenkaan ollut kaksikielinen. Hän loi kansalliskirjallisuutta ainoastaan suomeksi. Hän käytti etunimensä muotoa Aleksis ja esiintyi tästä eteenpäin läpi elämänsä. Stenvallina Kivi oli käytössä kirjailijanimessä. Kun Aleksis Kivi oli köyhä kuin kirkon rotta, hän sai paljon rahallista tukea monista pikkupuroista. Kun hän aloitti opiskelun Helsingin yliopistolla, yliopisto myönsi hänelle vapautuksen lukukausimaksusta. Hän sai kahdesti köyhille ja kunniallisille tarkoitetun keisarillisen stipendin, vaikka ei ollut opiskellut käytännössä mitään. Nämä pikkupurot mahdollistivat osaltaan ensi kokeilut kansalliskaunokirjailijana, sellaiset melavedot, jotka veivät häntä kohti kansalliskirjallisuuden avointa järven selkää. Kivellä oli todellisesti Romuluksen sielu, voimallinen tahto, joka vei hänet läpi harmaan kiven. Kirjailijan ystävät tukivat häntä avoimesti tai sitten ilman kauheata näkyvyyttä. Näkyvimpiin ystäviin kuuluivat ennen muuta Karl Bergbom, Porin teatterin perustaja, sekä Fredrik Cygnaeus, joka oli opettajana Helsingin yliopistossa. Nämä kaksi sankaria junailivat Aleksis Kivelle valtionpalkinnon nummisuutareista vuonna 1863. Sen taakse jäivät esimerkiksi August Ahlqvistin ja jopa Runebergin uutuusteokset. Kun Kiven ystävät haltioituivat nummisuutarin realismista, omaperäisestä juonesta ja runollisista yksityiskohdista, he seurasivat näytelmää, joka oli lapsekas kuin Suomen pilaamaton pettuleipäkansa. Aleksis Kivi ei olisi koskaan kirjoittanut niin paljon kuin tuli kirjoittamaan ilman Charlotta Lönnqvistin tukea. Charlotta Lönnqvist oli Siuntiossa asuva maatilan emäntä, joka antoi vuokrakämpän Aleksis Kivelle moneksi vuodeksi. Kivi asusti Lönnqvistin kotona vuokralaisena Ja tämän pienessä vuokratuvassa, niin siellä Kivi kirjoitti kaikkein parhaimmat tekstinsä, muun muassa Seitsemän veljestä -romaanin. Lönnqvist on esiintynyt perinteisissä Kiven tutkimuksissa jalona ja jopa tietyllä tavalla pyhänä hahmona. Hänestä ei ole säilynyt paljon lähteitä, ja ne niukat lähteet, jotka on olemassa, eivät oikeastaan kerro mitään kielteistä Suomen historian köyhimmästä ja parhaasta mesenaatista. Kiven ja Lönnqvistin suhde onkin mietityttänyt tutkijoita. Oliko heidän välillään jopa ihan rakkaussuhde? Kiven naissuhteet ovat muutenkin aikamoinen mysteeri. Hänellä ei kovin paljon sukupuolikokemuksia ollut. Ehkä joskus saattoi käydä jonkun helsinkiläisen prostituoidun luona, mutta muuten niin hän vietti yksinäistä poikamieselämää, joka jatkui ihan elämän loppuun asti. Voiko olla tällä merkitystä siihen, että myös Kiven runoudessa naiset olivat usein saavuttamattomia pyhiksi osoittautuvia rakkauden kohteita? Kivi ei todennäköisesti ollut kovin puolensa vetäytävää sorttia, ja jos hän jotakuta kosaisi, niin rukkaset tulivat yleensä kuin apteekin hyllyltä. Aleksis Kivi oli ihmisenä tietynlainen ressukka. Hän oli kaikkialle velkaa ja lainasi koko ajan lisää rahaa. Ja kummallista kyllä hänen ystävänsä tukivat tätä taipumusta koko ajan. He puhuivat auliisti velkojille, pyysivät lisää maksuaikaa ja jopa pummasivat kirjailijan puolesta lisää rahaa. Aleksis Kivi oli kuin suuri lapsi. Hän oli herkkä surulle ja ilolle. Ja vaikka hän alituisti ruinasi kaikilta rahaa, niin hän teki sen vilpittömästi ja ihmiset aistivatkin sen. Hän keräsi ympärilleen hoivaviettien tyydyttäviä ihmisiä kuin hunajamehiläisiä. Kiveltä on säilynyt yhteensä 70 kirjettä, ja niissä lähes kaikissa on surullinen itsesääli makuinen kertosäe. Voin huonosti, kirjoituksiani ei tajuta, vippaatko mulle rahaa. Ja monihan vippasi. Kun Kivi sai rahaa pienistä puroistansa, niin monesti hän unohti syödä kokonaan. Juomisen taidon hän oppi jo aika nuorena. Ja sitten hän kutsui usein ystävänsä kylään ja niin ryypättiin sitten yhdessä ne vähät rahat. Charlotta Lönnqvist todennäköisesti tajusi kirjailijan alennustilan ja ei siitä huolimatta häätänyt häntä pois, vaikka tällä saattoi olla vuokrien kanssa välillä maksuvaikeuksia. Lönnqvist tajusi, että Kiven ihmisyys vaati huolenpitoa ja hänen kirjailijan työtään piti tukea. Kivi, joka oli tarkkanäköinen ihmisten seuraaja myös Siuntion maaseudulla, tajusi hyvin myös Charlotta Lönnqvistin vaikeuksia. Hänen tätä maatilansa niin välillä pakkohuuto kaupattiin jopa useita kertoja niiden 7 vuoden aikana, jotka Kivi asusteli hänen kotonansa.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Aleksis Kivellä oli vastustaja nimeltä August Ahlqvist. Hän on tullut kuuluisaksi juuri Aleksis Kiven vastustajana. Ja tämä Ahlqvist oli siinä mielessä niin hyvin erikoinen ihminen, että hän oli suomen kielen professori Helsingin yliopistossa ja sitten hän teki pitkän päivätyön kirjailijanakin. Hänet tunnettiin runoilijana nimeltä A. Oksanen. Ahlqvist syntyi Kuopiossa. Hän oli avioton lapsi upseerille ja hänen äitinsä oli myöskin avioliiton ulkopuolella syntynyt. Ja aika kamalan lapsuuden hän sitten koki tämän asian vuoksi. Aikuisena Ahlqvist päätti kostaa häntä kiusanneille kyykäärmeiden sikiöille. Myöhemmin Ahlqvistin isästä tuli suurruhtinaskunnan pääministeri ja Helsingin yliopiston varakansleri. Vaikka isän asema auttoi Ahlqvistia hyvin asemiin yliopiston virantäytössä, hänellä oli paljon omiakin ansioita. Hän oli erittäin kyvykäs, älykäs ja tarmokaskin kielentutkija, joka vaelteli väsymättä sukukansojen perässä laajalti Venäjällä ja hankki oppineisuutta Länsi-Euroopan yliopistoissa. Hänestä haikailtiin runoilijana uutta Runebergia. No sitä hänestä ei sitten koskaan tullut. Sen sijasta Ahlqvistista tuli uusi Lönnrot, kun hän nousi tämän jälkeen Helsingin yliopiston suomen kielen professoriksi vuonna 1863. Eli samana vuonna, kun Aleksis Kivi pokkasi valtiopalkinnon miehen nenän edestä nummisuutareillansa. Ahlqvist oli ääri-ihminen syntymästään lähtien. Hänellä oli erittäin ruma tapa moittia katkeraan sävyyn vastaansanoja ja huonoja suorituksia. Et yliopisto-opettajana hän oli todennäköisesti aika rankka tapaus. Ja tämä moittimistaipumus, niin se vaan paheni iän myötä. Ahlqvist oli tutkijoiden mukaan myös kaksinaamainen palautteen antaja. Esimerkiksi Aleksis Kiveä kohtaan hän teki muutaman kerran häijyn tempun. Esimerkiksi kun nuori Kivi oli julkaissut esikoisteoksensa Kullervo 1859, professori oli mukana teoksen palkinneissa tutkijakunnassa, mutta sitten hän yksityishenkilönä haukkui näytelmän tuoreeltaan suomettaressa. August Ahlqvistille joku Aleksis Kivi oli vain pieni vihollinen suurten joukossa. Paljon puolustuskykyisempiä vihamiehiä hänellä oli suomen kielen ammattilaisten joukossa. Maakunnalliset kielimiehet, esimerkiksi hämeenlinnalainen E.K. Euren tai jyväskyläläinen Volmar Schild, yrittivät saada Suomessa läpi kieliideoita, jotka Ahlqvist yleensä ampui ilmasta alas, niin kuin olisi ollut teeri metsällä. Ahlqvist oli kielipoliisi, joka taisteli kuin raivohärkä ja onnistui vakiinnuttamaan Savonmurteen Suomen kirjakielen kehityksen kannalta tärkeän asemaan 1860-luvulla. Näin kieliopin peruskivet jämähtivät niille paikoilleen, missä ne ovat oikeastaan vielä tänäkin päivänä. Palataan Ahlqvistiin myöhemmin. Aleksis Kiven tuotannossa runollinen, näytelmällinen ja eeppinen taide kävivät käsi kädessä ja osain jopa sisäkkäin. Esimerkiksi hänen näytelmiä on luonnehdittu runollisiksi kirjailijan käyttämän runsaan runokielen vuoksi. Runomittainen sananparsi on niin tyypillistä Kiven teksteille, että niin siitä tuli tavallaan hänen tavaramerkkinsä. Kivi kulki runoilijana omia polkujansa, loi persoonallisia käytänteitä ja välitti vähät yleisesti hyväksytyistä poettisista eli runoopillisista mittasysteemeistä tai koulukunnista. Näytelmäkirjailija Kivestä tuli oikeastaan Karl Bergbomin ansiosta. Kun muut eivät piitanneet Kiven näytelmistä, hän teki toistakymmentä näytelmää Bergbomin näytelmäseurueelle, jolla ei ollut vielä omaa kiinteistöä eikä kiinnitettyjä näyttelijöitäkään. Kivi pyrki näytelmissään aika käytännöllisiin päämääriin. Näistä tavoitteista tärkein oli tehdä näyttämökelpoisia kappaleita. Kun Nummisuutarit vuodelta 1864 ja Kihlaus vuodelta 1866 olivat tasoittaneet Kiventien teatterikatsojien sydämiin Helsingissä, Karlo ja hänen vaimonsa Emilie Bergbom pyrkivät suomalaisessa teatterissa tekemään Kiven pienoisnäytelmistä vähän niin kuin tavanomaista, eli niitä mainostettiin jatkuvana sarjana. Kiven taipumus kipuilla näyttämökelpoisuuden kanssa käy hyvin ilmi kirjeestä, jonka hän lähetti Karlo Bergbomille koskien Lea-näytelmää vuonna 1869. Huvittaishan minua, että Lea näyteltäisi, mutta luulen tukelaksi asiaksi. Miesten rollit siinä ovat kylläkin keveät, mutta kuka tyttö Helsingissä ja vielä Suomea taitava tyttö tekisi mitä Lean tulee? Minusta se on vaikea rolli ja vaatii tottuneen aktriisin, eli näyttelijättären. Kiven näytelmät heijastivat vaikutteita ulkomailta, muun muassa Shakespeareilta ja ranskalaiselta Molièreiltä sekä Commedia dell'artelta. Kiven kaikkien vakavien pienoisnäytelmien päähenkilöt olivat naisia. Lea-näytelmässä on uskoon tuleva päähenkilö. Margareetta-näytelmässä päähenkilö on isänmaallinen. Alma-näytelmässä uhrautuva Alma ja Yön ja päivän sokea Liisa oli päähenkilönä. Toisinaan vaikutteita tuli yllättävistä paikoista. Esimerkiksi Yön ja päivän tärkeä esikuva oli tanskalaiskirjailijan Henrik Hertzin näytelmä vuodelta 1845. Shakespearein Kivi tutustui oikeastaan Fredrik Cygnauksen kautta, joka luennoi englantilaisklassikosta Helsingin yliopistossa 1859. Kivi oppi silloin, mitä kunnon draamalta edellytetään. Tapahtumasarjan pitää olla keskitetty ja nousun yhtäjaksoinen ilman sattumasta johtuvia suunnanmuutoksia. Toimintaa ei välttämättä tarvinnut olla. Huolellisesti mietityssä tilanteessa oli ihan riittävästi katsomista. Näin Kivi pisti innostuneesti luvut syrjään ja keskittyi lukemaan ruotsiksi Shakespearein näytelmiä. Myöhemmin kirjoittaessaan Lea 1869 Kivi siirsi Shakespearein venetsialaista kauppiasta suomalaiseen asuun. Kiven näytelmät olivat tyylillisesti aika sekoituksia tai sekaviakin. Niissä oli melkoisesti mukana sotaisaa jännitettä. Ja näillä elementeillä selvimmin on huomattu Kiven lähteneen suuren Shakespearein kelkkaan. Kun kirjailija käytti vielä näytelmissään historiallisia henkilöitä, siellä saattoi esiintyä esimerkiksi Hannibal tai Julius Caesar tai Napoleon. Tästä on voitu päätellä, että Kivi halusi esiintyä oppineena ja yleiseurooppalaisena kirjailijana, ei pelkästään suomalaisen kansan tai maaseudun kuvaajana. Todella suuri merkitys Kiven näytelmiin oli hänen parhaisiin ystävinsä kuuluneella Emil Nervanderilla, jolla oli sukujuuret Kullalla Satakunnassa. Tämä oli kaupunkilainen professorin poika, joka tapasi 1857 räätälin pojan nimeltä Aleksi Stenvall. Nervander ei vieroksunut maalta tullutta köyhää räätälin poikaa. Hän oli nuorena mukana kaikenlaisissa seuroissa, muun muassa tasavaltalaisessa salaseurassa Röder Republiken. Tämä seura ei ollut Kivelle kovin tärkeä, vaikka hän joskus sitten saattoi lähteä Nervanderin seuraksi sinne. Nervanderillakin oli innostusta kirjoittaa näytelmiä, ja hän varttui Kiven kanssa näytelmäkirjailijaksi Fredrik Cygnauksen jalkojen juuressa. Jo ennen Aleksis Kiveä Nervander alkoi sommitella näytelmää Kalevalan Kullervosta. Sitten ystävänsä innoittamana Kivikin innostui lähtemään Kullervo-aiheen muotoilijaksi, ja Nervander jätti oman draamansa kesken. Hän tiesi, ettei hän voisi kilpailla Kiven kanssa. Kivi sijoitti Kullervon ensimmäiseen versioon kristillishenkisen Kullervon, joka näytelmän lopussa katuisi pahoja tekojansa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran palkintolautakunta kuitenkin paheksui tällaista loppuratkaisua, koska piti sitä tragedian kannalta epäjohdonmukaisena. Ja niin, Kivi muutti Kullervon proosaversioon, joka ilmestyi 1864, päähenkilön ja loppuratkaisun aivan päinvastaiseksi. Tässä saatettiin nähdä vaikutteita Shakespearein Hamletista. Myös Kiven viimeinen näytelmä Margareetta vuodelta 1871 syntyi sekin Nervanderin jalanjäljissä. Tämän näytelmän oikeastaan keskeinen aihepiiri oli Suomen sota. Se oli kooste Nervanderin kirjoittamasta 5 näytelmäaihiosta, joita Kivi ja Bergbom dramatisoivat eteenpäin. Koska Nervander oli Röda republikeenin aktiivi, hän ajatteli vuonna 1860, että isänmaalle olisi tehtävä jotakin. Tällainen patriotismi vei hänet Margareetan tarinan äärelle yhä uudelleen, mutta hän ei osannut kitkeä Margareettasta pois yliihanteellisuutta, ja Kivi taas omassa toiminnassaan ei jaksanut tai ehtinyt lähteä tähän. Sen takia Margareetan ihmiskuva, niin se jäi kyllä hyvin keskeneräiseksi. Margareetta oli Kiven vastine Runebergin Vänrikke Ståhlin tarinoiden runoille, jossa kerrottiin Viaporista ja kuninkaasta. Jopa Runebergin aikalaiset tiesivät, että suuri runoilija oli antanut teoksessaan väärää tietoa sekä Viaporin puolustuksesta, linnakkeen komentajasta, että myöskin Ruotsin silloisesta kuninkaasta. Runeberg oli haukkunut kuningasta naurettavaksi ja kelvottomaksi virkansa hoitamisessa. Kivi päätti antaa Margareettassa draamahenkilön puolustaa jopa Gustav Adolfia. Toisin kuin Runeberg, Kivi puhui myös venäläisten osuudesta Viaporin kohtalossa, jopa Venäjän istuimella istuneesta jalosta ruhtinaasta. Kiven näytelmäkirjailijan uran tähtihetki oli Lea-näytelmän ensi-ilta vuonna 1869. Tällöin tuli vastaan kirjailija Ujouden Puuska. Hän ei uskaltanut mennä ollenkaan ensi-iltaan, vaan perääntyi viime hetkellä. Karl Bergbom arkistoi huolellisesti Kiven tuotantoa, myös näytelmät, ja luovutti ne myöhemmin Kiven kuoleman jälkeen Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon. Sinne päättyi myöskin Alma-näytelmä, jota ei ollut missään esitetty eikä julkistettukaan. Tämä teos oli jäänyt tavallaan kesken ja jopa nimeämättömäksi. Näytelmä nimettiin lopulta Almaksi postuumisti eli kirjailijan kuoleman jälkeen, vaikka sen keskushenkilö oli Alman sijasta monin tavoin ristiriitainen Elina. Näytelmä pidettiin ensin kaikkein vähäpätöisimpänä Kiven näytelmistä, eikä sitä oikeastaan vaivauduttu kovin paljon tutkimaan. Alma muistutti samanaikaisesti luonnetraamaa, porvarillista murhenäytelmää, komediaa, nuorisokuvausta ja oli siinä kartannut romanttisen säätyläisnäytelmänkin vikaa. Mikään näistä edellä mainitusta ei kuitenkaan yksin riittänyt näytelmän määritykseksi. Almasta löytyi sisäkkäs näytelmä, shakespeareläisiä vaikutteita, muun muassa pitkiä yksinpuheluita ja Hegeliltä ja Snellmanilta lainattu sovitusajatuskin. Se oli oikeastaan aikamoinen mestariteos itsessään, vaikka olikin vähäpätöisin kuulemma Kiven näytelmistä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Kuten tiedettyä, Aleksis Kiven pääteos oli 7 veljestä. Tähän romaaniin tallentui melkoinen siivu 1860-luvun todellista kansankieltä Suomessa. Eli siitä tuli tavallaan suomen puhekielen muistomerkki. Kiven käyttämässä kielessä tärkeimpiä rakennusaineita olivat vanha bibliasuomi ja etelähämäläinen kansankieli. Puhekieli oli tuolloin vielä autenttista ja koskematonta. Ja seuraavan sukupolven aikana yleiskieli alkoi möyhentää suomen kielellistä kulttuuria uuteen uskoon. 7 veljeksessä ei ollut mukana päivänpolitiikkaa eikä uskontokritiikkiä. Yläluokalle irvisteltiin iloisesti, mutta ei pahan suovasti. Kirjailija jätti korkeimmat virkamiehet ja keisarin rauhaan ei syyttänyt ketään riistosta, alistamisesta tai sorrosta, eikä koetellut oikeastaan sananvapauden rajoja. Romaanin pohjavire oli oikeastaan enemmän myönteisempi, usko ja toivo ja rakkaus suomalaisuuteen. Toisin kuin Runeberg ja Topelius, Kivi tarkkasi varsinkin maailman humorillisimman kansan huumorin perään, haluten sitä säilyttää ja tähdentää, ajoittain jopa liioitella. Kivi kirjoitti näin, tahtoisinpa pitää suomalaista talonpoikakansaa humorillisempana kansana maailmassa. Hänellä on mielestäni se syvin sisällisyys kuin kenelläkään muulla. Mainitessani humoria tarkoitan tässä sitä luontoraikasta, en sitä kivulloista, jolla on lähteenä kärsitty haaksirikko elämän merellä. Tarkoitan komikia, jonka viimeisenä perustana on kuitenkin yksi hyvä, vahva ja terve sydän. Tämä oli Kiven kirjeestä Karl Bergpumille vuodelta 1868. Myös kirjoittaessaan Seitsemää veljestä Kivi oli runoilija. Tekisi mieli puhua näytelmäkirjailijastakin, joka päätti muuttaa näytelmän muotoa kertovammaksi. Kiven pääteos ei hänen mielestään ollut lajiltaan romaani, vaan enemmän ilosteleva elämänkertomus. Elämänkertomus oli ilmeikäs ja täsmällinen määritelmä. Se ei sitonut käsiä silkkaan mielikuvitukseen eikä tositapauksienkaan. Kivi kuvasi moniväristä arkea ja juhlaa, mutta ei veistänyt Suomen kansan näköispatsasta. Elämänkertomusgenressä aivan sallittua oli satuilla käärmeiden valkeasta kuninkaasta ja kalliossa kiiluvista kuolleiden rakastavaisten silmistä sekä murhanhimoisista märehtiöistä. Seitsemässä veljeksessä näkyi tulevan kansalliskirjailija usko kehitykseen, sivistykseen, kirjoihin ja jopa lukemiseen. Kivi oli rauhan lapsi, josta ei olisi ollut sotakuvaajaksi, toisin kuin Runebergista tai Topeliuksesta, jotka olivat siinä parempia. Kivi oli kuitenkin lyömätön tappelukuvaaja, joka tiesi omakohtaisesti, miltä tuntui saada kunnolla turpaan tai jopa antaa nyrkkiä toiselle. Sen vuoksi Ukola-veljeksekki saivat rauhassa mätkiä Toukolassa sydämessä kyllyydestä naapureitansa. Ketään ei sentään murhattu, eikä edes vammautettu. Kivi teki ennätyksen voimasanojen käyttäjänä. Esimerkiksi sanat helvetti, perkele tai saatana esiintyvätkin Seitsemässä veljeksessä yhteensä 101 kertaa. Sitä vastoin alapäänimittelyä Kivellä ei ollut ollenkaan. Seitsemän veljestä sisälsi kotomaan ystävälliset äidin kasvot, niin kuin Kivi itse muotoili asian. Hän uskoi suomalaiseen kansaan ja se korostui äärettömän onnellisessa lopussa, jossa hyvien ihmisten kylässä ja kotomaassa kaikilla oli paikkansa, perheestä, pellosta ja oman arvon tunnosta lähtien. Kiven tuotannon kruununa Seitsemän veljestä heijasti ylvästi realistista ja romanttista suomalaiskäsitystä vielä niitä yhtä aikaa. Vaikka Seitsemän veljeksen lopussa oli happy endi, Kiven lopuksi tuli paljon surullisempi kohtalo. Kun keväällä 1869 lähes 600-sivuinen Seitsemän veljestä odotti suomalaisen kirjallisuuden seurassa painovalmiina, Kiven päävastustaja Ahlqvist oli musertua ei-kirjallisiin ongelmiinsa. Hänen kaikki kolme poikansa olivat sairastuneet tulirokkoon samoihin aikoihin ja menehtyivätkin siihen nopeasti, kaksi jopa samana päivänä. Kivi itse oli Siuntiossa ja tuskaili, kun Van Jurkskarssia, eli Charlotte Lönnqvistin tilaa uhkasi jälleen kerran pakkohuutokauppa. Kivi oli tuolloin 34-vuotias ja hän päätti pelastaa sekä Charlotan että itsensä pestautumalla pehtooriksi tutulle maatilalle ja lähtikin oppisopimuksella kouluttautumaan maanviljelyshommiin. No vuoden kuluttua tästä Ahlqvist oli melkoisissa riidoissa suomalaisen kirjallisuuden seuran hallinnossa. Hän ei saanut muilta tukea ajatuksilleen ja niin hän päätti antaa seuralle kyytiä haukkumalla juuri julkaistun 7 veljestä romaanin Finlands Almenna Tidningissä. Kriitikko kaivoi mörssärin esiin posauttaakseen sillä hengiltä teeren kokoisen kirjailijan. Ironista on, että Ahlqvist oli tuolloin ainoa, joka näki kiven suuruuden. Sen takia hänet oli kukistettava niskat nurin tyyliin. Ahlqvist ei myöhemmin katunutkaan raskaita sanojansa. Kolmen vuoden kuluttua, kun kivi oli jo kuollut, Ahlqvist julkaisi murskakritiikkinsä ihan samantyyppisenä uudelleen kahdessa eri lehdessä molemmilla kielillä. Tekipä hän vielä kuuluisan pilkkarunonkin kivestä. Eräs runoilija haudastaan, runoilijaksi maa ristittiin, sanottiin Shakespeareiksi, verraksi Väinön väitettiin, muut en mä ollut kuitenkaan kuin taitamatoin tarhuri ja hullu viinan juoja vaan. Kritiikki haavoitti kiven enemmän kuin vereslihalle. Se vei lihatkin ihon alta ja sammutti elämän halun. Kiven suureksi vahingoksi muu kulttuurieliitti vaikeni, kun suuri taiteen ystävä antoi sanan säilän heilua kyltymättömästi ja tuhosi kiven uran. Kivi meni rikki ihan kokonansa. Kiven loppuvaiheet ovatkin kirjallisuushistoriaa. Vaikka hän sitten sairastui ja joutui sitten petipotilaaksi, niin oikeastaan ilman näitä loppuvaiheita, niin hänen elämässään oli kyllä paljon hyviäkin puolia ja hyviä hetkiä, jotka kantoivat häntä huomispäivää kohti. Hän oli saanut huonojen hetkien lisäksi myös niin paljon myönteistä palautetta, että aavisti mahdollisesti teostensa todellisen tason. Hän oli selviytyjä, joka vaelsi läpi värikylläisen elämänsä, kun syntymä humaltunut lapsisielu. Hänellä riitti säälijöitä, tukihenkilöitä, majoittajia ja rahalainaajia alusta loppuun asti. Tämä kaikki kertoi siitä, että kivi oli lahjakas ja viehätysvoimainen, siis karismaattinen henkilö. Ihmishaamona hän ei ollut mikään näyttävä ilmestys. Hän oli vain 170 senttiä pitkä luuviulu. Ja kun aliravitsemus ja alkoholi verottivat entistäkin heiveröisempää fysiikkaa, kirjailijan ruumis käytännössä kuihtui. Henki eli, vaikka ruumis teki kuolemaa. Kivi oli loppuvaiheeseen asti ihan parantumaton alkoholisti. Ryppääminen kostautui toisinaan, niin kuin kävi esimerkiksi syksyllä 1866, kun Kivi oli saanut valmiiksi huvinäytelmänsä Olviretki Sloisingenissä. Joo. Hänen piti alkaa lukea näytelmänsä julkisesti ystävä- ja asiantuntijajoukolle, mutta hän erehtyi ennen luentaa juomaan kokonaisen korillisenin olutta. Ja sitten kun hän oli humaltunut, niin lukeminen epäonnistui täydellisesti. Yleisö poistui kesken esityksen paikalta ja Olviretki jäi jopa julkaisematta. Vasta myöhemmin kiven kuoltua tämäkin teos löytyi valmiina mestariteoksena. Olviretki oli parodinen sotanäytelmä, joka hyökkäsi romanttista historian käsitystä vastaan. Olviretken sisältö kirjailijan humalaisen käytöksen lisäksi loukkasi kiven ystäviä, ja sen takia se sai heiltä kylmää kyytiä. Mutta jälkikäteen katsottuna tälläkin näytelmällä oli se merkitys, että se osoitti kiven olevan edellä aikaansa. Hän kurkotteli jo sitä aikaa kohti, jolloin suomalaiset olivat vapaita venäläisten alaisuudesta ja tietysti myös Ruotsin, ja oman isänmaansa varjossa ja lipun alla tekivät isänmaallisia tekoja, ajattelivat omia ajatuksiaan, kouluttivat itse lapsiansa ja sotivat sotiansa ei Venäjän eikä Ruotsin puolesta, vaan Suomen puolesta. Kivi oli käyttänyt 7 veljekseen kaikki elämänvoimansa. Ja kun Ahlqvist sen tylysti tuomitsi, elämänvoima oli mennyt, ja niin Kiven kohtalona oli riutua pois hengiltä. Hän oli välillä mielisairaalassa, ja sitten hän sai taudin. Oliko se sitten aivosairaus, borrelioosi vai keuhkotauti, paha flunssa, tuberkuloosi. Yhtä kaikki vietettyään aikaa Lapinlahden mielisairaalassa, jossa hoitokeinot olivat niin väkivaltaisia ja julmia, että potilaat saattoivat olla huonommassa kunnossa sairaalasta kotiutuessaan kuin sinne mennessään. Kivi tuotiin huonossa kunnossa veljensä mökkiin Tuusulaan, Tuusulajärven rannalle. Siellä mökissä hän asui 9 kuukautta, käytännössä peti potilaana oli koko sen ajan, ja hänen veljensä perheensä kanssa niin näki, kuinka Aleksis vaan riutui riutumistaan ja sairaus yhä enemmän uuvutti häntä. Mä kävin 2 vuotta sitten niin tässä Tuusulan mökissä ihan tutustumassa ensimmäisen kerran. Mökkihän on hyvin vaatimaton, katto on alhaalla ja siinä joku 2 huonetta. Sisäänpääsy maksaa 2 euroa. Sen mökin seinällä, niin siellä on suurmiesten kuvia, muistaakseni Runeberg ja Snellman löytyy sieltä ja Topelius. Se oli minusta hiukan yllättäväkin asia, koska kukaan näistä suurmiehistä ei varsinaisesti kannattanut Kiveä silloin, kun hän oli tuotantoaan tekemässä. Voi olla, että kun Kivi sai oman suomalaisuuskuvansa valmiiksi, niin Topelius lähti heti kiireen vilkkaa tekemään omaansa ja julkaisi vuonna 1875 Maamme kirjan ruotsiksi, jossa hän esitti oman käsityksensä suomalaisuuskuvasta, suomalaisista heimoista, ja koska hän oli kuitenkin Topelius, niinkin voimakas henkilö kuin oli, niin tästä hän tuli sitten oppikirja kouluihin, ja ensimmäisissä painoksissa Kiveä ei mainittu. Mutta myöhemmin, kun sitten molemmat oli kuollut, ja Aleksis Kivestä oli leivottu kansalliskirjailija, niin Topeliuksen Maamme-kirjaankin Kivi kelpasi ja hänestä tehtiin sinne hyvinkin kaunis teksti.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.